Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Metri Nikyopani, dapat berjumpa lagi Kamis ini, 21 Februari 2019, dalam siaran langsung dari Studio 13 di Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia di antaranya. Sedikitnya 70 orang tewas dalam kebakaran besar di Bangladesh. Trump mengatakan terserah Jaksa Agung bagaimana hasil investigasi penyelidik khusus diumumkan. Dan sepetak tanah terakhir yang dikuasai ISIS segera dibebaskan. Produser Johannes dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Satu kajian baru terhadap lebih dari 70 penelitian populasi serangga menunjukkan tekanan manusia menyebabkan populasi serangga anjlok sampai sebanyak 1/4 setiap 10 tahun.
Tahun 2018, sutradara kenamaan Steven Spielberg merilis film Ready Player One yang menggabungkan dunia virtual dan nyata di masa depan ditambah dengan aksi petualangan yang mendebarkan.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOAIndonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leona Triyono.
Selamat malam pendengar. Sebuah kebakaran besar yang menghancurkan beberapa gedung apartemen menewaskan sedikitnya 70 orang di distrik bersejarah di ibu kota Bangladesh. Api mulai berkobar Rabu malam di salah satu gedung di distrik Chakbasar di Dhaka sebelum dengan cepat merambat ke sedikitnya 4 gedung lainnya. Para petugas pemadam kebakaran mengatakan banyak korban terjebak di dalam gedung. Sedikitnya 50 orang terluka. Penyebab kebakaran sedang diselidiki. Bangunan itu juga digunakan sebagai gudang yang menyimpan bahan kimia, plastik, dan bahan-bahan lainnya yang mudah terbakar. Para pejabat memperkirakan jumlah korban tewas akan bertambah. Banyak warga telah tewas dalam kebakaran di Dhaka selama bertahun-tahun karena lemahnya peraturan keselamatan dan penegakan hukum. Kebakaran serupa pada tahun 2010 menewaskan lebih dari 120 orang dalam salah satu bencana terburuk terkait kebakaran di kota itu. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan sepenuhnya terserah Jaksa Agung kapan dan bagaimana laporan investigasi penyelidik khusus tentang tuduhan adanya campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016 akan dipublikasikan. Trump berbicara di Gedung Putih hari Rabu menyusul laporan jaringan televisi CNN bahwa penyelidikan oleh Robert Mueller bisa tuntas minggu depan. Ditanya oleh wartawan tentang kapan laporan Mueller akan dirilis, Trump menjawab, itu akan sepenuhnya tergantung pada Jaksa Agung yang baru. Dia orang yang luar biasa dan benar-benar menghormati negara ini dan menghormati Departemen Kehakiman, ujarnya. Penyelidik khusus telah menuntut 6 rekanan kampanye kepresidenan Trump tahun 2016 dan telah mendakwa lebih dari 34 orang dan 3 perusahaan. Namun sejauh ini belum ada informasi publik yang dirilis oleh tim penyelidik khusus yang menuduh seorang pun penasihat Trump berkonspirasi dengan para pejabat Rusia dalam mengubah hasil pemilihan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika berencana mengajukan resolusi hari Jumat untuk mengakhiri deklarasi darurat nasional yang diumumkan oleh Presiden Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko, kata beberapa pembantu anggota Dewan Joaquim Castro. Sebegitu jauh, sudah ada 92 anggota yang mendukung Castro dan resolusi dimaksud yang berdasarkan aturan di Dewan Perwakilan yang didominasi fraksi Demokrat dalam beberapa pekan bisa diperdebatkan dalam sidang lengkap. Langkah ini terjadi setelah Trump memaklumkan darurat nasional pekan lalu untuk mengalihkan anggaran yang sudah dialokasikan untuk program-program lain ke program pembangunan tembok itu. Pasukan yang didukung oleh Amerika kini berada selangkah lebih dekat untuk membebaskan petak terakhir wilayah Suriah yang dikuasai oleh ISIS, tetapi serangan terakhir masih bisa berlangsung beberapa hari lagi. Pernyataan koalisi itu diumumkan beberapa jam setelah pasukan demokrasi Suriah, SDF, yang dipimpin Kurdi berhasil menerobos jalan buntu dengan para pejuang ISIS yang masih bersembunyi di desa Baghuz. SDF berhasil mendapatkan pembebasan ratusan warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. Para saksi mata mengatakan mereka melihat konvoi truk meninggalkan kantong terakhir yang dikuasai ISIS membawa ratusan orang. Sedikitnya dua truk membawa orang-orang yang diidentifikasi sebagai pejuang ISIS yang menyerah. SDF dan para pejabat koalisi memperkirakan masih ada sekitar 300 pejuang ISIS yang tersisa di Baghuz dan telah terjadi serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil pejuang ISIS. Pasukan Kurdi mengatakan mereka memperkirakan kekalahan total ISIS di Suriah pada akhir minggu ini. Sementara bertonton, bantuan dari Amerika ke Venezuela terus menumpuk di pusat-pusat pengumpulan di Kolombia, Brasil, Miami, dan Curacao. Presiden sementara Venezuela Juan Guaido meyakinkan warganya bahwa bantuan akan mulai mengalir ke negara itu pada hari Sabtu 23 Februari. Ratusan orang berkumpul di pusat pengumpulan bantuan di Miami yang dibuka minggu ini untuk menerima, mengemas, dan mengatur pengiriman barang ke Venezuela. Sementara itu di Caracas, pendukung presiden yang dituntut mundur, Nicolas Maduro mengumpulkan tanda tangan untuk menentang Amerika karena mengakui Juan Guaido sebagai presiden. Selagi rakyat jelata Venezuela berjuang untuk bertahan hidup di tengah krisis politik yang terjadi. Slogan mereka berbunyi, "Jangan ganggu Venezuela." Mereka berencana untuk mengirim sebanyak mungkin tanda tangan ke Washington untuk memprotes kebijakan Amerika tentang Venezuela. Ukraina hari Rabu meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyiapkan opsi menugaskan pemelihara perdamaian di wilayah Donbas yang dirobek perang meskipun ditentang oleh Rusia. Presiden Ukraina Peter Poroshenko mengemukakan di Majelis Umum bahwa menugaskan pasukan PBB pemelihara perdamaian dapat menjadi faktor menentukan dalam mengakhiri perang yang sudah 5 tahun di wilayah itu. Ide penugasan pasukan PBB dimaksudkan sudah diusulkan Ukraina sejak tahun 2015 namun ditolak Rusia, meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin ada menyenggol tentang kemungkinan menugaskan peninjau internasional. Konflik di wilayah Donbas itu adalah antara kelompok separatis Rusia lawan pasukan pemerintah Ukraina dan telah menelan lebih dari 10.000 korban jiwa. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam pidato kenegaraan tahunannya di hadapan Parlemen Rusia hari Rabu, Presiden Vladimir Putin menjanjikan tanggapan tidak sebanding terhadap Barat dan khususnya Amerika Serikat jika Washington memutuskan untuk mengerahkan senjata nuklir jarak menengahnya di Eropa. Dalam serangkaian ancaman dan kecaman terhadap sekutu-sekutu NATO, pemimpin Rusia itu mengatakan negaranya tidak menginginkan konfrontasi, meski demikian akan menarget pusat-pusat pengambilan keputusan di Barat jika Amerika Serikat tidak memperhitungkan keprihatinan Moskow. Reporter VOA Igor Sikanenka melaporkan, disampaikan oleh Arif Budiman.
Dalam salah satu pidatonya yang paling kontroversial yang ditujukan ke Barat dalam beberapa tahun belakangan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam Amerika Serikat karena meninggalkan Perjanjian Pengawasan Senjata Nuklir Jarak Menengah atau INF. Putin mengingatkan para pemimpin Amerika bahwa ia menentang pengerahan misil-misil jarak menengah di Eropa.
США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Amerika Serikat melupakan dan dengan sengaja mengabaikan hakikat yang terpeta dalam Perjanjian Pengawasan Senjata Nuklir Jarak Menengah. Khususnya berdasarkan kesepakatan itu, saya kutip, setiap pihak harus menghancurkan misil-misil jarak menengah dan fasilitas-fasilitas peluncurannya.
Berbicara di hadapan parlemen yang biasa disebut Majelis Federal, dalam pidato kenegaraannya tanggal 20 Februari, Presiden Rusia itu mengatakan Moskow tidak hanya akan menarget negara-negara yang menampung senjata Amerika Serikat, tapi juga Amerika Serikat sendiri.
Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий.
Rusia akan terpaksa membuat dan mengerahkan senjata-senjata yang diarahkan ke wilayah-wilayah yang menampung sistem-sistem misil yang mengancam kita, tapi juga ke lokasi-lokasi di mana keputusan dibuat untuk mengarahkan roket itu ke kita.
Pada tanggal 2 Februari, menyusul 5 tahun menghangatnya tuduhan-tuduhan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO-nya bahwa Moskow melanggar kesepakatan era perang dingin tersebut, pemerintahan Trump menyatakan mundur dari ENF, Pakta Pengawasan Senjata Nuklir Penting dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan,
Russia has jeopardized the United States security interest and we can no longer be restricted by the treaty while
Russia membahayakan kepentingan-kepentingan keamanan Amerika Serikat dan kami tidak lagi mematuhi kesepakatan itu jika Rusia tanpa tahu malu melanggarnya.
Washington memberi Moskow waktu 6 bulan untuk mematuhi sepenuhnya perjanjian ENF dan waktu itu berakhir 2 Agustus lalu. NATO mengatakan Rusia melanggar kesepakatan itu karena mengembangkan dan mengerahkan sistem misil 9M729 yang menurut sekutu-sekutu barat Amerika Serikat menciptakan resiko signifikan terhadap keamanan Eropa Atlantik.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Program pemulihan Sungai Citarum Harum butuh biaya yang tidak sedikit. Dana ratusan miliar dibutuhkan untuk membersihkan sampah dari sungai paling tercemar di dunia tersebut. Namun anggaran diminta belum juga cair. Wartawan VOA Rio Tuasika melaporkannya.
Komandan Satgas Citarum Ridwan Kamil meminta tambahan dana 640 miliar rupiah kepada pemerintah pusat untuk membersihkan Citarum. Dana itu digunakan untuk operasional pembersihan sampah, pembelian alat berat dan mesin sampah, serta pembelian lahan dan nau retensi. Pria yang juga Gubernur Jawa Barat ini sudah mengajukan dana tersebut setidaknya sejak November 2018. Dia menyebut pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Panjaitan akan mencairkan anggaran itu pada Maret.
Janji Pak Luhut katanya 2 minggu lagi, saya aminkan.
Kata pria yang akrab disapa Emil ini, dana 640 miliar itu setengahnya akan diserahkan kepada TNI yang bertugas untuk melakukan pemulihan ekosistem. Sejak program dimulai pada 2018, tentara dan warga setempat telah mengangkut 80 ribu ton sampah dan endapan dari Sungai Citarum. Kerjasama militer dan warga ini juga telah menanam 1,4 juta pohon yang bernilai ekonomis dan ekologis di kawasan hulu dari total target 125 juta pohon. Pada 2018, pemulihan ekosistem sudah berlangsung di 13 sektor dan sisa 10 sektor akan digarap mulai tahun ini. Sebagian dana juga akan digunakan untuk membuat danau retensi karena danau yang ada masih kurang kapasitasnya. Anggaran memang menjadi tantangan bagi para komandan sektor yang memimpin operasi di lapangan. Sejumlah sektor harus melakukan improvisasi di tengah keterbatasan dana, misalnya dengan meminjam eskavator untuk melakukan normalisasi aliran sungai. Salah satu dan sektor menjelaskan.
Kami laporkan bahwa di sektor kami, Pak, kami ada permasalahan yang pertama banjir. Kami sudah berkolaborasi dengan PT Bindad dengan meminjam alat eskavator yang buatan Bindad. Sudah 500 meter dengan lebar 20 meter dan kedalaman 5 meter sehingga mempunyai pengaruh banjir yang tadinya bisa 2 minggu, 2 hari sudah clear.
Pemprov Jawa Barat telah menganggarkan pembelian 10-12 eskavator untuk program Citarum Harum. Namun pembeliannya masih menunggu pencairan dana.
Kalau itu duit turun, Pak, saya beli, Pak. Nanti kalau saya beli, saya langsung kasih ke dan sektor ya tentunya dengan semua operasionalnya. Sehingga Bapak nggak usah ketok pintu pinjam-pinjam lagi.
Emil telah bertemu Luhut Panjaitan di Jakarta Kamis kemarin untuk mengundangnya ke Citarum Expo sekaligus menagih dana segar. Seusai pertemuan tersebut, Emil meyakinkan dana akan turun dalam 2 pekan. Namun dia justru enggan menyebut nominal uangnya.
Belum ada kabar, makanya tunggu nanti kamu tanya ke Pak Luhut ya.
Kan udah ngobrol Bapak.
Bukan, Pak Luhut yang tahu.
Tapi kemarin katanya adanya 700, katanya Pak, betul?
Iya, kan itu masih cenah.
Jadi... Oh, masih cenah.
Kalau udah cair baru saya kabar.
Jadi fixnya belum jelas siapa ya?
Di samping anggaran, kendala koordinasi juga menjadi tantangan. Komandan sektor lainnya mengungkapkan pemerintah daerah kurang mendukung program Citarum Harum di lapangan. Padahal perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk meminjam truk-truk pengangkut sampah.
Mengingatkan juga bahwa kami berada di kabupaten dan kota, tapi selama ini mungkin ada kurang dari pemerintah kabupaten. Jadi mohon diingatkan untuk para bupati dan jajarannya untuk lebih ikut bersama-sama terjun ke bersama-sama kami.
Sungai Citarum sepanjang 269 km ini melalui 13 kabupaten kota di Jawa Barat. Emil mengakui kesulitan koordinasi itu dan karenanya mengusulkan wilayah administrasi khusus Das Citarum. Dengan begitu, ujarnya pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengambil keputusan eksekutif. Sungai Citarum didaulat sebagai salah satu tempat paling tercemar di dunia pada 2013 versi Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute. Sungai ini ada di posisi 3, hanya kalah dari Agbo Blue Fukushima, gunung sampah elektronik di Ghana, dan Chernobyl, kota yang mati akibat radiasi nuklir di Uni Soviet. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sekitar 40% anak-anak berusia 3 hingga 6 tahun menyikat gigi dengan pasta sepanjang atau setengah panjang sikat mereka. Meskipun para pakar merekomendasikan penggunaan pasta berukuran tidak lebih dari sebutir kacang polong. Demikian temuan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika yang dirilis akhir Januari lalu. Temuan ini didasarkan pada survei terhadap orang tua lebih dari 5.000 anak berusia 3 hingga 15 tahun. Para pejabat kesehatan merekomendasikan semua orang untuk minum air yang mengandung fluoride dan mereka yang berusia 2 tahun ke atas menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta yang mengandung fluoride. Banyaknya pasta gigi yang digunakan juga penting. Anak-anak di bawah usia 3 tahun hanya dianjurkan menggunakan seukuran sebutir beras. Dr. Mary Hayes, dokter gigi anak-anak di Chicago menyatakan fluoride memiliki manfaat yang baik sekali tetapi penggunaannya harus hati-hati. Anak kecil mungkin merasa mandiri sewaktu menggosok gigi. Pasta gigi untuk mereka biasanya terasa manis. Dalam hal ini, kata Hayes, orang tua dianjurkan mengontrol sikat gigi dan pasta gigi yang digunakan. Fluoride diketahui dapat mengurangi gigi berlubang. Ini menyebabkan ada berbagai upaya menambahkan fluoride ke air keran, pasta gigi, obat kumur, dan berbagai produk lainnya. Menurut para pakar, fluoride telah membantu mengurangi tingkat kerusakan gigi pada remaja dan orang dewasa di Amerika. Akan tetapi, terlalu banyak fluoride pada waktu gigi terbentuk dapat menyebabkan fluorosis, munculnya bercak atau belang pada gigi. Dalam kasus ekstrim, gigi malah dapat berlubang karena mineral itu. Berbagai studi sebelumnya menunjukkan fluorosis meningkat setidaknya selama 3 dekade, dapat mempengaruhi 2 dari 5 remaja. Studi baru ini tidak mengikuti anak-anak itu sepanjang waktu atau berusaha mengetahui berapa banyak yang mengalami gigi berbercak akibat menggunakan terlalu banyak pasta gigi. Keterbatasan lainnya, orang tua mungkin salah mengingat berapa banyak pasta gigi yang digunakan anak-anak sewaktu berusia lebih muda. Survei ini juga tidak menanyakan secara spesifik mengenai jenis pasta gigi yang digunakan, karena tidak semua jenis pasta gigi untuk anak-anak mengandung fluoride. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Pada pagi hari, tanggal 21 Februari 1918, gabungan pasukan sekutu Inggris dan Australia merebut kota Jericho di Palestina setelah pertempuran selama 3 hari melawan pasukan Turki. Tanggal 19 Februari 1918, dengan dikomandani Jenderal Inggris Edmund Allenby, pasukan sekutu mulai menyerang kawasan pinggiran Yerusalem. 3 hari kemudian, pertahanan pasukan Turki melemah dan pasukan sekutu memasuki kota suci Jericho pada jam 8 pagi tanpa mendapat perlawanan. Pasukan Turki yang menyadari telah kehilangan kendali terhadap kota tersebut memilih untuk mundur daripada bertempur. Selama pertempuran 3 hari itu, pasukan sekutu menawan 46 orang tentara Turki. Pengambil alihan kota Jericho merupakan kemenangan yang penting bagi sekutu di mana mereka menguasai beberapa jalanan penting di kawasan itu, termasuk jalan utama menuju pesisir dan jalan pegunungan yang mengarah ke Yerusalem.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Serangga adalah kelompok makhluk hidup yang paling beragam. Patut disyukuri, jumlah mereka sangat banyak karena mereka bertanggung jawab terhadap banyak proses dasar yang memungkinkan kehidupan di bumi dari penyerbukan hingga pembusukan. Tetapi satu laporan baru menunjukkan jumlah mereka anjlok dan itu bisa menjadi bencana besar. Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Sains dan Kesehatan.
Satu kajian baru terhadap lebih dari 70 penelitian populasi serangga menunjukkan tekanan manusia menyebabkan populasi serangga anjlok sampai sebanyak 1/4 setiap 10 tahun. Max Barkley adalah ahli entomologi pada Museum Sejarah Alam di London.
The loss of species is inevitably concerning because
hilangnya spesies tentu saja memprihatinkan karena seringkali kita tidak tahu apa yang dilakukan spesies-spesies itu. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan spesies lain bergantung pada mereka.
Serangga merupakan kelas hewan terbesar di dunia dan mewakili lebih dari separuh semua organisme hidup yang diketahui. Mereka sangat beragam dan dalam banyak hal memungkinkan kehidupan di bumi. Lebah dan kupu-kupu menyerbuki makanan, bunga, dan pepohonan. Mereka memberi makan semua jenis hewan yang lebih besar, termasuk manusia. Dan serangga berperan penting dalam pembusukan semua jenis bahan organik dari daun sampai bangkai. Anjloknya jumlah mereka didorong oleh aktivitas manusia, mulai dari lalu lintas hingga industri pertanian, dan dari pestisida hingga polusi cahaya. Ilmuwan seperti Mark Wright pada World Wildlife Fund mengatakan, kita tidak boleh diam dalam menghadapi masalah itu.
The large number of crops we eat and rely on are pollinated by insects. So imagine a world where that pollination process.
Sejumlah besar tanaman yang kita makan dan andalkan diserbuki oleh serangga. Jadi bayangkan dunia di mana proses penyerbukan tidak terjadi. Dan sudah ada beberapa kasus di seluruh dunia di mana kita harus melakukan penyerbukan dengan tangan. Biayanya sangat besar. Dengan biaya ekonomi yang sangat besar hanya karena ketiadaan serangga-serangga itu untuk melakukan pekerjaan yang biasanya kita minta mereka lakukan secara cuma-cuma. Di dalam beberapa kasus, jika kita berbicara tentang tanaman pangan, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika serangga tidak melakukan penyerbukan untuk kita.
Satu peringatan besar, semua kajian itu dari negara-negara industri di Eropa dan Amerika Utara. Menurut tim peneliti, mereka tidak memiliki data untuk melakukan sensus spesies serangga di lebih banyak daerah tropis. Tetapi di negara-negara industri, laporan itu memperkirakan semua spesies serangga kemungkinan musnah dalam 100 tahun. Demikian Info Science dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Kali ini dalam edisi Special Academy Awards atau The Oscars belum juga berlangsung. Ajang bergengsi ini sudah dirundung kontroversi yang menimbulkan protes dari para selebriti. Untuk selengkapnya mari kita simak bersama Dania Iman.
Belum juga diselenggarakan, minggu lalu ajang penghargaan Film Academy Awards sempat menuai kontroversi di mana sinematografer sekaligus presiden dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences atau AMPAS, John Bailey, mengumumkan lewat surat edaran kepada para anggotanya bahwa akan ada 4 kategori Oscars tahun ini yang diumumkan saat jeda iklan dan tidak ditayangkan langsung melalui siaran televisi. Walau pidato kemenangan dari para peraih penghargaan akan tetap ditayangkan setelah jeda iklan. Keempat kategori tersebut adalah sinematografi terbaik, penyuntingan film terbaik, film pendek terbaik, dan tata rias terbaik. Seperti dilansir melalui situs Variety.com, hal ini dilakukan agar tidak melewati batas durasi 3 jam. Hal ini sempat menimbulkan protes dari berbagai pihak termasuk para sineas Hollywood dan anggota AMPAS sendiri karena AMPAS seperti menganggap keempat kategori tersebut tidak penting.
Mengenai kontroversi ini, blogger film asal Indonesia di California yang telah banyak menulis resensi film dan mewawancara artis-artis Hollywood, Rama Tampu Bolon, untuk situs ramascreen.com, mengatakan,
mereka menganggap dengan keputusan ini, pesan yang mereka sampaikan ke dunia, bahwa empat kategori ini nggak seimportan atau nggak sepenting dengan kategori yang lain, yang 20 lain. Ini juga, it's an insult to the artists and to the hard work that they put into that field, cinematography, live short.
Menanggapi lenyapnya empat kategori Oscars dari tayangan langsung di televisi, organisasi American Society of Cinematographers di Amerika Serikat kemudian menulis surat terbuka yang ditujukan kepada AMPAS dan produser acara Oscars ke-91 tahun ini. Seperti yang dikatakan di situs American Society of Cinematographers, tanggapan dari rekan-rekan kami dan reaksi dari para petinggi industri atau keputusan AMPAS memperjelas bahwa belum terlambat untuk membatalkan keputusan ini. Surat tersebut diakhiri dengan kutipan dari aktor produser sekaligus sutradara Seth Rogen yang mengatakan, bagaimana cara yang lebih baik untuk merayakan prestasi dalam film tanpa memberikan penghormatan secara publik kepada orang-orang yang benar-benar menganggap film itu. Surat terbuka ini ditandatangani oleh sekitar 219 sinematografer, 93 sutradara, 190 sineas, 69 aktor Hollywood. Tak lama kemudian, pihak AMPAS mengubah keputusannya lewat pengumuman yang dimuat di situs Oscars.org dengan mengatakan bahwa seluruh kategori di ajang Academy Awards akan ditayangkan tanpa penyuntingan. Dania Iman, VOA.
Kota Paradise di California menjadi porak-poranda akibat kebakaran pada bulan November lalu. Kebakaran itu menewaskan lebih dari 80 orang dan membuat ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Sebuah program musik digelar untuk membantu pemulihan para korban kebakaran tersebut. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Kota Paradise di California menjadi porak-poranda akibat kebakaran pada bulan November lalu. Kebakaran itu menewaskan lebih dari 80 orang dan membuat ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Sebuah program musik digelar untuk membantu pemulihan para korban kebakaran itu. Sebuah penampilan yang menyentuh oleh murid-murid dari komunitas yang porak-poranda oleh kebakaran dan masih dalam puing-puing abu, kata Sam Gronseth, seorang guru musik yang sudah pensiun.
On November 8th,
The fires burned our hometown of Paradise and scattered 50,000 people from that ridge all over California and Oregon and Washington. And one of the administrators came up to me and asked, what if we got a choir together to start the healing process?
Kelompok itu dinamakan Voices Strong United dan diikuti lebih dari 100 murid dari 5 sekolah yang terletak di kawasan yang dilanda kebakaran. Salah seorang di antaranya adalah Aaron Kegel, seorang murid yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran tersebut. Mereka tampil dalam acara NAMM atau National Association of Music Merchants di Anaheim, California, salah satu pameran terbesar di dunia yang menampilkan alat musik. Pameran itu dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung. Konser musik itu juga merupakan pernyataan dari komunitas remaja yang terkena bencana kebakaran. Kata Kaya Beltran, salah seorang murid, ia menambahkan, hal itu penting karena dapat menyatukan orang-orang yang mengalami kejadian traumatis yang kehilangan segalanya akibat bencana kebakaran.
It's important because it's a way to unite people, it's a way to connect about something that's traumatic, something that has destroyed.
Banyak bangunan di kawasan itu yang siap dibangun kembali. Namun bagi Sofia Di Benedetto, seorang murid yang kehilangan rumahnya, mengatakan sangat sulit untuk berbicara tentang masa depan.
It's still a really touchy subject, but I think people are, you know, starting to not get over it, but you know, the pain's going away a little bit.
Murid-murid itu mengatakan musik memulihkan keadaan mereka dan mereka ingin berbagi musik itu sebagai hadiah kepada orang lain. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Dalam edisi Special Academy Awards atau The Oscars kali ini, dua animator Indonesia ikut terlibat dalam penggarapan film Oscara 2019. Siapakah mereka? Mari sama-sama kita simak bersama Dania Iman.
Tahun 2018, sutradara kenamaan Steven Spielberg merilis film Ready Player One yang menggabungkan dunia virtual dan nyata di masa depan ditambah dengan aksi petualangan yang mendebarkan. Kreativitas dari sutradara peraih 3 piala Oscars ditambah dengan efek visual yang dahsyat telah membuahkan nominasi Oscars untuk film Ready Player One di kategori efek visual terbaik. Namun tahukah Anda di balik kesuksesan film ini ada hasil karya dua animator Indonesia yang tinggal di dunia benua yang berbeda? Mereka adalah Rini Sugianto yang berbasis di California, Amerika, dan Roni Gani yang tinggal di Singapura.
Ya, saya ikutan penggarapan film ini tahun lalu, sekitar selama 3 bulan ya.
Rini yang pada waktu itu masih bekerja di perusahaan Industrial Light and Magic yang merupakan anak perusahaan dari Lucasfilm di California, bertanggung jawab sebagai animator yang menggerakkan karakter-karakter dalam film Ready Player One. Ia mengaku tidak kaget jika film ini mendapat nominasi Oscars mengingat efek visual yang banyak terlihat dan proses pengerjaannya yang cukup lama.
Senang ya kalau dinominasi dari hasil kerja keras kita.
Setiap film yang ia kerjakan tentunya memiliki tantangan tersendiri. Untuk film Ready Player One, tantangannya cukup berat karena kebanyakan karakter yang tampil sudah banyak dikenal. Salah satu adegan yang digarap oleh Rini adalah saat dua karakter utamanya tengah berada di lantai dansa dan mulai diserang.
Dari situ buat kita sebagai animator membuat gerakannya yang sesuai dengan ingatan memori publik itu pressure-nya lumayan tinggi.
Pengalaman yang berkesan ketika menggarap film dari sutradara Steven Spielberg juga dirasakan oleh animator Roni Gani yang kini bekerja di kantor Industrial Light and Magic di Singapura.
Hal yang paling berkesan buat saya adalah bagaimana saya terlibat dalam merealisasikan visi seorang Steven Spielberg gitu ya.
Di kategori efek visual terbaik film Ready Player One akan bersaing dengan 4 film lainnya yaitu Christopher Robin, First Man, Solo A Star Wars Story, dan yang terakhir, Avengers Infinity War, di mana Roni Gani juga ikut terlibat dalam penggarapan animasinya. Saat ikut menggarap film Avengers Infinity War, Roni menyadari bahwa tantangannya sangat besar karena merupakan film Marvel yang banyak dinanti oleh para fans. Dania Iman, VOA.
Pendengar, demikian paruh pertama siaran petang Voice of America, Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi, kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Arif Budiman dan Leonard Triyono. Karena itu, tetaplah bersama kami.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 21 Februari 2019, inilah VOA Washington. Langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, paruh kedua siaran ini juga dapat diikuti melalui Facebook Live dan Anda, teman-teman Facebook VOA Indonesia, dapat menyimaknya melalui akun kami di Facebook, yakni @VOAIndonesia. Jangan lupa kami juga akan menyelenggarakan kuis dan memilih 3 pemenang. Yes. Dan saya tidak sendirian kali ini ditemani oleh...
Saya Leona Triyono. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini. Dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Sedikitnya 70 orang tewas dalam kebakaran besar di Bangladesh. Venezuela menunggu bantuan sementara krisis politik berlanjut. Sepetak tanah terakhir yang dikuasai ISIS segera dibebaskan. Pendengar, produser kita malam ini Lea Johannes dan teknisi kita saja Nick Ivanov ya, yang sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Sebuah reservoir tempat tinggal populasi burung flamingo yang paling besar di Afrika Selatan sedang mengalami kekeringan dan di tempat itu kini tampak ratusan bangkai anak flamingo yang bertebaran. Kini sedang berlangsung usaha penyelamatan yang dilakukan oleh Project Flamingo.
Terumbu-terumbu karang menjadi rumah bagi sekitar 25% dari keseluruhan keanekaragaman hayati laut. Terumbu karang juga berfungsi sebagai penghalang alami untuk melindungi garis-garis pantai dari hantaman gelombang laut dan badai. Namun kini kita sulit menemukan terumbu karang.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Arif Budiman.
Selamat malam. Amerika, Inggris, Prancis bersama 6 negara lain anggota Dewan Keamanan PBB meminta Dewan bersidang mengenai Myanmar yang diduga bakal ditentang oleh Tiongkok, kata beberapa diplomat hari Rabu. Sidang diminta diadakan pekan depan dan untuk mendengar laporan utusan PBB Christine Schreiner Bergener yang berada 12 hari di Myanmar bulan lalu membahas nasib pengungsi Rohingya. Ia sudah 4 kali berkunjung ke Myanmar tetapi tiap kali selalu pulang dengan tangan hampa. Dewasa ini ada 740 ribu Muslim Rohingya yang tinggal di kamp di Bangladesh. Mereka terusir dari negara bagian Rakhine di Myanmar oleh operasi militer tahun 2017 yang oleh PBB digambarkan sebagai pembersihan etnis. Myanmar bersedia menerima kembali sebagian dari pengungsi dalam kesepakatan dengan Bangladesh, tetapi PBB bersikukuh keselamatan Rohingya itu harus menjadi kondisi bagi kepulangan mereka.
Sebuah kebakaran besar yang menghancurkan beberapa gedung apartemen menewaskan sedikitnya 70 orang di distrik bersejarah ibu kota Bangladesh. Api mulai berkobar Rabu malam di salah satu gedung di distrik Chowk Bazar di Dhaka sebelum dengan cepat merambat ke sedikitnya 4 gedung lainnya. Para petugas pemadam kebakaran mengatakan banyak korban terjebak di dalam gedung dan sedikitnya 50 orang terluka. Penyebab kebakaran sedang diselidiki, bangunan itu juga digunakan sebagai gudang yang menyimpan bahan kimia, plastik dan bahan lainnya yang mudah terbakar. Para pejabat memperkirakan jumlah korban tewas akan bertambah. Banyak warga telah tewas dalam kebakaran di Dhaka selama bertahun-tahun karena lemahnya peraturan keselamatan dan penegakan hukum.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA, langsung dari Washington, D.C.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan sepenuhnya terserah Jaksa Agung kapan dan bagaimana laporan investigasi penyelidik khusus tentang tuduhan adanya campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016 akan dipublikasikan. Trump berbicara di Gedung Putih hari Rabu menyusul laporan jaringan televisi CNN bahwa penyelidikan oleh Robert Mueller bisa tuntas minggu depan. Ditanya oleh wartawan tentang kapan laporan Mueller akan dirilis, Trump menjawab, itu akan sepenuhnya tergantung pada Jaksa Agung yang baru. Dia orang yang luar biasa dan benar-benar menghormati negara ini dan menghormati Departemen Kehakiman, ujarnya. Penyelidik khusus telah menuntut 6 rekanan kampanye kepresidenan Trump tahun 2016 dan telah mendakwa lebih dari 34 orang lainnya dan 3 perusahaan. Namun sejauh ini belum ada informasi publik yang dirilis oleh tim penyelidik khusus yang menuduh penasihat Trump berkonspirasi dengan para pejabat Rusia untuk mengubah hasil pemilihan.
Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika berencana mengajukan resolusi hari Jumat untuk mengakhiri deklarasi darurat nasional yang diumumkan Presiden Trump untuk membangun tembok sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko, kata beberapa pembantu anggota Dewan Joaquin Castro. Sebegitu jauh sudah ada 92 anggota yang mendukung Castro dan resolusi yang dimaksud, yang berdasarkan aturan di Dewan Perwakilan yang didominasi fraksi Demokrat dalam beberapa pekan bisa diperdebatkan dalam sidang lengkap. Langkah ini terjadi setelah Trump memaklumatkan darurat nasional pekan lalu untuk mengalihkan anggaran yang sudah dialokasikan untuk program lain ke program membangun tembok tersebut.
Sementara bertonton bantuan dari Amerika ke Venezuela terus menumpuk di pusat-pusat pengumpulan di Kolombia, Brasil, Miami, dan Curacao, Presiden sementara Venezuela Juan Guaido meyakinkan warganya bahwa bantuan akan mulai mengalir ke negara itu pada akhir pekan ini, Sabtu 23 Februari. Ratusan orang berkumpul di pusat pengumpulan bantuan di Miami yang dibuka minggu ini untuk menerima, mengemas, dan mengatur pengiriman barang ke Venezuela. Sementara itu di Caracas, pendukung presiden yang dituntut mundur, Nicolas Maduro, mengumpulkan tanda tangan untuk menentang Amerika karena mengakui Juan Guaido sebagai presiden selagi rakyat jelata Venezuela berjuang untuk bertahan hidup di tengah krisis politik yang terjadi. Slogan mereka berbunyi, "Jangan ganggu Venezuela." Mereka berencana untuk mengirim sebanyak mungkin tanda tangan ke Washington untuk memprotes kebijakan Amerika tentang Venezuela.
Pasukan yang didukung oleh Amerika kini berada selangkah lebih dekat untuk membebaskan petak terakhir wilayah Suriah yang dikuasai oleh ISIS. Tetapi serangan terakhir masih bisa berlangsung beberapa hari lagi. Pernyataan koalisi diumumkan beberapa jam setelah pasukan Demokrat Suriah yang dipimpin Kurdi berhasil menerobos jalan buntu dengan para pejuang ISIS yang masih bersembunyi di desa Bagus. SDF berhasil mendapatkan pembebasan ratusan warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. Para saksi mata mengatakan mereka melihat konvoi truk meninggalkan kantong terakhir yang dikuasai ISIS, bawa ratusan orang, sedikitnya dua truk membawa orang yang diidentifikasi sebagai pejuang ISIS yang menyerah. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C. Nah, pendengar dan teman-teman Facebook VOA Indonesia, jangan lupa malam ini kami dapat langsung menyapa Anda dalam siaran petang VOA Facebook Live melalui akun kami @VOAIndonesia. Dan selain menyimak laporan yang kami sampaikan nanti, Anda dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan komentar, saran, dan kritik ya.
Ya, tentu saja.
Dan malam ini ada siapa saja nih, Mas Tri?
Ya, di studio kami malam ini ada Lea Johannes sebagai produser, kemudian Metrini Giovanni sebagai webcast editor ya, video editor, kemudian juga Nick Ivanov. Yeah, thank you Nick for being with us tonight sebagai operator kita malam hari ini. Dan tidak lupa Dania Iman ini sedang berada di
Los Angeles, Los Angeles Oscar ya?
Dan jadi kali ini digantikan oleh
Dewi Sulianti yang akan menjawab pertanyaan Anda di akun kami. Dan ya, seperti biasa nanti juga kami akan mengumumkan ini ya, quiz ya, yang memilih, kemudian akan memilih tiga pemenang, dan pemenang itu akan mendapatkan hadiah yang menarik dari VOA. Jangan lupa, ini biasanya jika terkadang alamat yang dikirimkan itu tidak lengkap atau nomor teleponnya itu tidak benar, padahal kami perlu juga nomor telepon itu untuk memastikan bahwa pengiriman kami sampai ke Anda.
Ya, ini boleh kita mulai dengan ada sapaan beberapa teman ini dari Padang, Mas Jamal ini. Kalau di Padang bukan Mas ya, tapi udah ya. Padang hadir katanya. Kemudian Mas Jarod Sudiarto, monitor dari Kota Solo, Jawa Tengah. Aris Trianto dari Cikarang hadir memantau. Chin Kong Bong, monitoring from Kalimantan Barat. Kemudian Irali, selamat malam, salam hangat dari Bekasi. Aduh, Bekasi. Kemudian Dania Iman tentu saja sekarang sedang bertugas, dan sempat juga dia berkomentar ini.
Ya.
Ada waktu ya.
Ini juga ada ini loh, ada Henrico Nerazzurri, Bogor hadir. Bogor, Bogor ini kota asal saya soalnya.
Aduh, ya orang Bogor ini, jangan-jangan temanmu ini ya.
Saya tidak kenal dengan yang satu itu, tapi siapa tahu.
Tapi ini kita mulai dengan paket, sebelum mulai dengan paket satu, saya ingin menyebut ini. Dari ini rajin sekali. Selamat malam Pak Arief Budiman dan Pak Leonard Triyono, dan selamat bertugas. Ini dari Rina Amahorsia di Surabaya ini.
Setiap ini jangan lupa juga Pak Edi Setiawan ini. Dia mengatakan,
iya,
yes, salam hormat Bapak Leora Triyono, kemudian juga selamat malam Om dari Eko Endriwiono juga kemudian.
Yeah.
Ini banyak sekali yang.
Ini kemudian Pak Aziz Taba juga.
Pendengar sekaligus penonton setia kita ya.
Ya, Pak Sugeng Santoso juga sedang menonton sekarang ini ya.
Okay. Pasti banyak kali kita mulai dengan topik yang pertama ini. Jadi salah satu aspek penting dalam pengukuran kerusakan pada keseluruhan ekosistem dunia akibat perubahan iklim adalah mengetahui kondisi status terkini sistem-sistem tersebut. Sebuah badan amal yang berbasis di Inggris memulai suatu ekspedisi untuk mengukur kondisi salah satu dari sedikit terumbu karang yang masih tersisa di dunia. Hasilnya adalah terumbu karang katanya menghadapi ancaman besar.
Ya, betul.
Selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni berikut ini.
Menurut organisasi nirlaba Coral Guardian, terumbu-terumbu karang menjadi rumah bagi sekitar 25% dari keseluruhan keanekaragaman hayati laut. Terumbu karang juga berfungsi sebagai penghalang alami untuk melindungi garis-garis pantai dari hantaman gelombang laut dan badai. Namun kini, kita sulit menemukan terumbu karang. Alex Rogers dari University of Oxford menjelaskan.
We've seen mass coral bleaching taking place with an increasing frequency and increasing severity. We're seeing all sorts of other.
Kami telah melihat terjadinya pemutihan karang secara besar-besaran yang terus bertambah dan semakin parah. Kami juga melihat berbagai dampak lainnya pada kehidupan laut dan itu sedang terjadi sekarang. Jika kita biarkan suhu naik menjadi 2 derajat Celsius, maka kita tinggal mengucapkan selamat tinggal kepada sejumlah ekosistem terumbu karang yang ada. Dan memang kita mungkin akan kehilangan banyak jenis habitat laut lain dan spesies lainnya juga.
Para ahli menyebutkan masalahnya adalah memanasnya suhu pada air laut, sebagian karena sejumlah aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara keseluruhan. Alex Rogers mengemukakan.
We've seen a global movement of marine life in order to try and track the temperatures that organisms like
kami mengamati adanya suatu gerakan
to the north or to the
south laut secara global untuk menelusuri perubahan suhu temperatur yang disukai oleh makhluk atau organisme untuk hidup. Berbagai organisme itu bergerak ke utara atau ke selatan, menjauh dari khatulistiwa.
Untuk lebih memahami apa yang sedang terjadi pada terumbu-terumbu karang, LSM asal Inggris Necton dalam perjalanan menuju Seychelles di wilayah lepas pantai Afrika untuk mengevaluasi terumbu-terumbu karang yang sebagian besar masih belum tercemar. Paris Stefanodis dari Necton Deep Ocean Research Institute menjelaskan.
It's really vital that we go literally out there and see for example how our coral reefs affected by all
these. Sangat penting bagi kami untuk mengadakan penelitian ke sana untuk melihat bagaimana sejumlah terumbu karang terkena dampak dari emisi karbon dioksida yang mengakibatkan terjadinya pengasaman dan kerusakan pada terumbu karang.
Misi itu akan memungkinkan tim untuk mengerti dan memahami tidak hanya terumbu dalam perairan dangkal, melainkan juga karang di laut yang lebih dalam yang masih merupakan sebuah misteri. Sekian dulu Info Sains dan Kesehatan, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Dengan apa yang dilakukan oleh organisasi nirlaba Coral Guardian,
Guardian
ini ya.
Tadi ya.
Jadi karena emang terumbu karang ini penting karena dia merupakan tempat atau rumah bagi sekitar 25% biota laut.
Laut ya.
Jadi ini
25%,
sangat 25% ya. Penting sekali ini. Dan katanya sih banyak sekali terumbu karang yang sudah mengalami pemutihan karena ada penumpukan asam dan itu juga karena emisi karbon dioksida katanya.
Gitu ya. Jadi ini karena ulah manusia atau memang alam begitu?
Ulah manusia sebetulnya. Jadi sebetulnya juga ini terkait dengan pengasaman, kemudian emisi karbon dioksida kan bisa dari mobil, dari pabrik.
Kegiatan manusia.
Kegiatan manusia pada intinya. Jadi kalau misalnya tidak dibatasi, bukan tidak mungkin terumbu karang akan rusak. Dan 25% biota laut yang hidup biasanya di terumbu karang itu bisa
ikut punah ya.
Ini ngomong-ngomong soal kuisnya ini pasti barangkali bisa dibacakan nih.
Iya. Kalau begitu kita bacakan ya, berapa persen biota laut yang menghuni terumbu karang ya. Jawabannya,
berapa persen?
Ya, berapa persen ya. A itu 75%, B 25%.
Ya, silakan pilih silakan. A atau B. Dan kemudian nanti di akhir siaran kami akan memilih 3 pemenang. Dan jangan lupa Anda menyampaikan alamat yang lengkap. Nomor teleponnya juga pastikan benar gitu ya.
Iya,
Mas Tri, barangkali bisa kita sapa teman-teman.
Iya, ini kemudian ada tadi ada Pak Edi Setiawan Sudaya, kemudian ada Agus Salimi, Purbalingga monitor lagi.
Halo Purbalingga ya.
Purbalingga ini Jawa Tengah ya?
Yap.
Kalau Probolinggo Jawa Timur.
Oh iya 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 iya.
Nah, kemudian Ponorarjo, selamat bertugas Bung Leonard Triyono dan Arif Budiman.
Ada juga Pak Komang Adiasa ini Bali hadir.
Bali ya.
Bali ternyata juga di sana.
Kita pergi berlibur ke sana mungkin ya.
Bisa bertemu dengan Pak Komang Adiasa. Ini ya. Barangkali rekan kami utami yang ada di sana.
Ucapannya
ya,
Adiasa
ya. Jadi tidak A begitu ya.
Kemudian Rudy Hartono, selamat malam Pak Leonard dan Kak Arief. Selamat bertugas. Salam dari Kalimantan Barat. Ya, kemudian David Sinaga, Horas, Medan hadir. How are you doing, teman-teman? Di View Indonesia, we are just very well, thank you. Horas juga, dan Majua juga. Untuk David Sinaga tadi ya, dari Medan.
Ini Pak Edi Setiawan bilang begini, Mas Tri langsung goyang mendengar background musik country
oh,
katanya.
Oh iya, tentu saja. Perhatikan ya, terima kasih Pak Edi ya. Terima kasih banyak. Jadi tadi ada background musiknya itu.
Ya, juga.
Country kan? Ya, Pak Edi memperhatikan rupanya. Ya,
betul
jadi,
sekali.
Tubuh saya tidak bisa menipu itu, dan hati saya juga tergerak rasanya.
Bergoyang ya. Gitu.
Bergoyang sebenarnya. Juga.
Ya. Oke, okay. Ini ada juga dari siapa nih? Dari Singapura nih, Anas Putri.
Ya?
Singapura Monitor katanya, kemudian juga ada Monica Norma, Kota Palu hadir. Kemudian juga ada Wong Kertonegoro Bekasi, yeah. Ada Ivanovni Hutapea.
Habis ulang tahun ini Mas Wong Kertonegoro baru saja ulang tahun kemarin. Yeah. Kalau boleh saya sebutkan juga Pak Andi Azistaba, selamat malam Pak Arief Budiman dan Leonard Triyono. Salam sebangsa dan setanah air dari kami di Makassar. Selamat bertugas. Terima kasih Pak Andi dan juga ini dari Adi Setiawan Nur Persada. Selamat malam dan selamat bertugas Pak Ari Prima dan Pak Leonard Triyono. Saya mendengarkan langsung dari Bantul.
Ini ada salmon tobing dari Luwu Timur. Luwu Timur itu di mana ya, Pak?
Luwu Timur ya. Luwu Timur itu kalau tidak salah di Sulawesi Selatan ini. Sulawesi ini ya.
Ya, oke. Okay. Ada juga Ina Febrianti di Bogor juga ini hadir. Halo Ina.
Orang Bogor teman juga ini ya.
Ini kalau misalnya Bogor ini perlu saya sapa ini. Dari kota asal.
Kemudian,
soalnya.
Mariani Heli Surabaya hadir. Hari Santosa jadi pengen siaran lagi. Hahaha katanya. Kemudian tadi siapa tadi? Kemudian ya banyak lagi. Ya. Tapi mungkin kita
ke topik berikutnya ini, Mas Tri.
Ya, sebuah reservoir tempat tinggal populasi burung flamingo yang paling besar di Afrika Selatan sedang mengalami kekeringan dan di tempat itu kini banyak ditemukan ratusan bangkai anak flamingo bertebaran gitu di mana-mana ya. Dan sebuah kelompok lingkungan bernama Project Flamingo sedang berusaha menyelamatkan mereka. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Isa Ismail.
Sebuah reservoir tempat tinggal populasi burung flamingo yang paling besar di Afrika Selatan sedang mengalami kekeringan dan di tempat itu kini tampak ratusan bangkai anak flamingo yang bertebaran. Karena itu kini sedang berlangsung usaha penyelamatan yang dilakukan oleh kelompok lingkungan bernama Project Flamingo, kata Linja Allen, koordinator kelompok itu.
We need to put the effort into the strong ones. They are the most important ones as we need to transport them as well.
Kita harus segera membantu anak-anak burung yang masih kuat, yang masih bisa diselamatkan.
Hawa panas yang melanda kawasan reservoir itu mengakibatkan lumpur tempat telur itu berada kering, dan ini menyebabkan lapisan membran telur tadi menjadi keras dan menyulitkan anak-anak burung itu untuk menetas. Kalaupun mereka berhasil keluar dari telurnya, anak-anak burung flamingo itu sudah kecapean dan tidak bisa hidup lama.
Our day starts now at 4. We started with the feeding. It lasts out about an hour. In between we need to monitor all the birds, we need to prepare the food, we need to make sure.
Kami mulai bekerja jam 4 pagi untuk memberi makan anak-anak burung itu dan ini berlangsung selama 1 jam. Selain itu kami juga terus memantau kesehatan mereka, menyiapkan makanan serta memastikan semuanya bersih dan anak-anak burung itu sehat.
Tapi sayangnya, kata Lesego Pule dari Departemen Lingkungan Afrika Selatan, masa depan burung flamingo tampaknya suram.
Our biggest worry is that if we don't get the rainfall this week, the mothers who are sitting with their chicks may abandon the chicks and fly over somewhere. And if that happens, we'll have more than 3,000.
Kalau tidak ada hujan minggu ini, induk-induk flamingo itu akan meninggalkan anak-anak mereka yang baru menetas. Kalau itu terjadi, ada kira-kira 3,000 anak burung flamingo yang terlantar dan harus diselamatkan.
Pemilik tambang-tambang intan setempat mengongkosi penerbangan rombongan pertama yang terdiri dari 900 anak burung ke Pretoria, kira-kira 550 km dari reservoir itu, dan mereka dirawat di rumah Mike Bolhuis. Kata Bolhuis, mengembalikan anak-anak burung flamingo itu ke alam bebas ada masalah tersendiri.
The big problem and the second phase challenge is once they can eat themselves is to try and not have a further human imprintation on them.
Apabila anak-anak burung itu sudah bisa makan sendiri, kami harus berhenti menyuapi mereka. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka mencari makan sendiri di alam bebas.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Mau. Burung flamingo ya nih.
Jadi masih seputar lingkungan ini ya.
Dan ini patut disayangkan karena ini katanya berdasarkan cerita itu kan digambarkan betapa anak-anak burung flamingo itu ditinggalkan sama ibu-ibunya. Sama orang tua, ya? Sama induknya. Jadi induk karena kering, jadi induknya meninggalkan, terpaksa meninggalkan telur-telur itu. Dan sayangnya telur itu kan di lumpur. Yeah. Karena kering, telur itu di berbalut lumpur itu mengeras. Yeah. Jadi itu juga sulit pecah loh telurnya.
Oh ya, tentu saja. Ya,
jadi sengsara banget ini burung-burung flamingo ini.
Untuk survival ya, flamingo rela meninggalkan telurnya karena demi survival dia ya, keselamatan dia untuk bertahan hidup mencari tempat lain. Ya ini tadi laporan wartawan VOA sebenarnya yang datang ke sana. Jadi wartawan VOA ini ada
datang
di mana-mana.
Ke Afrika Selatan.
Ke Afrika Selatan ya. dan meng-cover sendiri, jadi laporannya tadi walaupun disampaikan oleh Isa Ismail, tapi benar-benar laporan oleh wartawan VOA.
Dan yang juga menarik di sini, Mbak Tri, jadi burung flamingo itu kan dibawa ke Pretoria untuk diselamatkan. Yeah. Tapi yang kemudian jadi masalah adalah kan mereka disuapi gitu.
Yaduh.
Diberi makanan gitu, jadi intinya. Jadi mereka sulit sekali bakal dilepaskan lagi ke alam katanya.
Sulit
ini persoalan para ilmuwan gitu. Adaptasinya gimana nih burung-burung ini supaya mereka membiasakan diri gitu loh.
Iya, karena kalau orang, makanya itu orang kalau biasa disuapin nanti susah untuk hidup mandiri kan.
Betul.
Ya, tapi ngomong-ngomong ini soal ada usul ini ya, usul Sam Leonard Triano dan Sam Ari Budiman dari Pak Sugeng Santoso. Hmm. Bagaimana kalau 10 menit terakhir untuk permintaan lagu-lagu? Dulu BBC pernah begitu. 5 menit terakhir di acara hari Sabtu. Ya, begitulah kira-kira ya.
Tapi kita sebenarnya punya musik tersendiri, program musik misalnya seperti musiknya Mas Tri.
Ya, ya, musik country loh.
Musik country. Kemudian juga ada Lea Johannes dengan jazznya, kemudian juga Metrin Giovanni dengan Hits of the World.
Ya,
jadi sebenarnya itu bisa disimak.
Ya.
Dan ya, tadi saya juga, ini ada pendengar Lin Jin Chan yang mengatakan bahwa dia sedang menonton VOA Facebook Live kali ini dengan Ibu Utami Husin.
Oh iya?
Lagi nonton bersama katanya. Wow. Hey, halo, apa kabar Utami?
Ya. Kemudian Mas Fakri Elias, selamat malam VOA Indonesia. Salam dari Lanca Kuning. Kemudian tadi ada Nano Herniawan juga dari Tasik Malaya, mengirim salam dan sebagainya.
Sekali. Mas Tri, barangkali kita bisa beralih ke topik berikutnya ini. Jadi panggung New York Fashion Week di Manhattan kembali menampilkan koleksi busana fashion dari Indonesia. 4 perancang mode, Dian Pelangi, Alera Batik, Etang Yunas, dan 2 Madison Avenue bersama-sama menampilkan karya terbaru untuk sesi musim gugur 2019 dalam tema Indonesian Diversity. Selengkapnya disampaikan VOA, tim VOA di New York nih ya.
Ya.
Panggung New York Fashion Week The Shows di Industria Studio Manhattan kembali menampilkan koleksi busana fashion Indonesia. 4 perancang mode, yaitu Dian Pelangi, Alera Batik, Itang Yunas, dan 2 Madison Avenue bersama-sama menampilkan karya terbaru untuk sesi musim gugur 2019 dalam tema Indonesian Diversity. Perancang mode Dian Pelangi membawa koleksi desain bertema social love yang terinspirasi dari dunia social media.
Jadi di sini banyak warna-warna cerah, terus ada typography juga kayak di hijab aku ini sekarang. Jadi memang aku pengen adapt the energy of social media to this kind of collection. Dan pengennya semoga orang-orang juga ngerasain energi itu.
Sementara itu, desainer Itang Yunas menampilkan koleksi elegan dengan desain penutup kepala bernuansa etnik. Berbeda dengan Itang, 2 Madison Avenue menampilkan perpaduan koleksi bernuansa pop art dalam pola fashion tradisional yang modern, unik, dan megah. Dominasi warna pink sebagai color balance memperkuat kesan fashion ready to wear yang sangat cocok untuk musim gugur di Amerika dan Eropa.
Jadi aku nggak melihat ini target marketnya apakah orang Eropa, orang Amerika.
I imagine women from any race who are well-traveled, educated, like to look different and unique, and then understand the beauty of wearing something that it actually has meaning. You know.
Ciri motif batik Indonesia muncul dalam karya desain Aleira Batik. Brand yang mempunyai desain batik termasuk mulai dari pakaian, aksesoris, tas hingga perhiasan ini hadir dengan koleksi busana ready to wear atau bisa dipakai siapa saja.
Kalau di New York itu kan ada 4 musim, meskipun fall. Tapi kita pikir, oh ya udah kita bikinnya yang ready to wear saja, yang casual. Jadi yang bisa di-acceptable oleh masyarakat New York khususnya gitu.
Janelle Langford yakin produk-produk ini bisa mendapatkan pasar di Amerika.
It was incredible. I love the mix of prints and patterns.
Luar biasa. Saya suka perpaduan pola tekstil dengan berbagai tekstur hiasan, sangat indah. Ini representasi keragaman yang hebat.
Didukung oleh kosmetik dan makeup dari Wardah, pagelaran fashion ini dipenuhi oleh lebih dari 600 tamu yang datang dari industri fashion New York.
Wow, kiprah desainer Indonesia ini ya.
Hebat juga ya, bisa menembus ke New York.
Barangkali ya. Kita perlu informasikan juga yang namanya New York Fashion Week ini berlangsung dari 3 hingga 14 Februari. Dan setiap tahun itu berlangsung 2 kali. Jadi pada bulan Februari dan bulan September. Dan New York Fashion Week itu merupakan salah satu dari Big Four Fashion Week yang terkenal di dunia, selain London, Milan, dan Paris.
Paris saja, dan di Amerika ini sangat terbuka biasanya. Jadi oleh karena itu 4 orang sekaligus dari Indonesia. Dari mana saja boleh.
Kalau Itang Yunus sudah kita lumayan kenal, ya udah lama gitu ya.
Kemudian ada Dian, kita udah lama waktu dulu, sejak dulu ya.
Iya, ada Dian Pelangi, kemudian juga Aleira Batik, dan To Madison Avenue.
Ini To Madison Avenue ya.
Iya, itu nama atau nama komersial mungkin ya. Ya, tapi yang pasti tema Indonesian Diversity ini menarik perhatian banyak penontonnya di
lain,
sana.
Lain dari yang lain.
Betul.
Tapi ngomong-ngomong boleh menyapa lagi nih ya.
Silakan
Doni
Mas
Krisetia, selamat malam dari Salatiga. Mm-hmm. Selamat bertugas Pak Leonard dan Mas Arief. Sukses selalu VOA. Kemudian Bogor hadir ini dari Hendriko Naza Narazuri, Eko Hendri Wiono, selamat malam Om Leonard Triana, Om Hari Budiman, Nganjuk stay tune, semangat. Ya. Kemudian juga Tiwan Herniawan Karno Kota Resik Tasik Malaya hadir, terima kasih banyak. Salam untuk Ibu Aida Sugiyarti juga. Kemudian banyak lagi.
Ya, ada Wawa Setiawan, kemudian juga ada Setio Budiono, ada juga Sulistiono, kemudian Aristianto juga.
Aristianto di Cikarang ya.
Barangkali kita perlu bacakan juga kuisnya dulu nih Mas Rizky.
Saya ulangi ya, berapa persen biota laut yang menghuni terumbu karang ya? Berapa persen biota laut yang menghuni terumbu karang? A 75%, B 25%. Silakan coba jawab. Kemudian kami lanjutkan, ini dekat Bogor nih, Kota Sukabumi ini. Monitor katanya Yuyu Wahyuni.
Wahyuni.
Ya. Kemudian salam dari Batam, ini dari
Lensu
Purba, VJ Lensu Purba. Malam juga Bung Arief Budiman yang awet muda katanya. Ini dari siapa ini? Dari Hari Santosa. Awet muda nih ya.
Mudah-mudahan insyaallah.
Iya, insyaallah. Kemudian dari Muhammad Irsani, Palangkaraya hadir, Ana C. Putri, Singapore Monitor.
Oh, ada di Singapura.
Thank you very much.
Nah, barangkali kita bisa bacakan ini jawaban dari kuis berapa persen biota laut yang menghuni terumbu karang. Jawabnya adalah, Mas Ri?
Ya, jawabnya adalah B ya. Tadi kan A 75%, B 25%. Jawab A atau B saja, jadi jawabnya B.
Ya, dan mereka yang beruntung akan segera dihubungi, dan mereka juga harus mengirimkan alamat secara lengkap.
Ya.
Dan saudara pendengar dan teman Facebook VOA Indonesia, demikian perjumpaan kita dalam siaran malam VOA Kamis 21 Februari 2019. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Juga terima kasih kepada teman-teman Facebook VOA Indonesia yang telah berpartisipasi dalam siaran kami ini. Saya Arif Budiman bersama kerabat kerja lainnya Leonard Triyono, kemudian juga ada Johannes, kemudian juga Miki Panov, Matrini Giovanni, dan Dania Iman dan Dewi Sulianti. Sampai jumpa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.